Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli talivei ya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-Sida PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami wa bokono wa VIH
difficile de la maîtriser.
Mingi penza omili bale mouti koleka bozali pasi mingi po ya tomo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend, Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bongo koluka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, esengele te moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku libwa na mitano. Eni koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabe kolika. Eni koloba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, bazali kubatiola, pe kubamona. Pamba, ikamboli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Toko banda na kupesa mateya na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi kuluba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolengi la kosala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko comprendre tompe bato bana bakozanga kate toyebi kuluka akambi baye tobingi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango natina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Tozami sika penepene na 60% parce ya mukama ngumba tamusama ki na ngumba kupenza ikonile kitolo bate tombwa progrès za la ki pesa. Tozali se kukuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement.
Kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino bitendi bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali vei ya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotali sabato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala ezali kokoba. Tukutani mokolo mwalubi.